mboka na Suisse kana relation kitoko na Israël depuis kala et puis en Suisse en tant que mwana nzambe ala kana sensibilité wana concernant Israël à part wana azaki suna réunion na bato ya chambre de commerce des États-Unis na kombeta li mombongo ayambaki ye poya kosolana bango po États-Unis elingi ezongela ko investir na Congo boyebi déjà que semaine passée compagnie munene otali makambo électricité bayaki o babengi General Electric bayaki ko sala investissement moko ya plus de 1 milliard ya dollars ayaki ko pesa bango merci et puis ko encourager ba misusu balingi baya na Congo a assista ki pe na signature ya accord moko entre chambre de commerce États-Unis na o babengi pa na biso anapi o etali makambo ba investissement po ba na ko sala elongo po na ko kutisana ba homme d'affaires ya États-Unis na ba oyo ya Congo po ba sala musala akutani isi suna secrétaire d'état américain M. Mike Pompeo parce que li makambo ya ba relation entre ba mboka mibale ba relation za kitoko batali makambo ya politique makambo ya économie na makambo ya sécurité na makambo nyoso misatu wana makambo zoke ni malamu ba secrétaire d'état a confirmé isi sa appui ya États-Unis pour na ba effort oyo président Tshisekedi azosala eza na niveau ya politique na cadre politique na biso ya kati ya Congo eza na makambo ya sécurité pe na makambo ya économie.